būs kaskādas veida protesta akcijas, kurās būs iespēja iesaistīties ikvienam Latvijas iedzīvotājam. Sākums 29. septembrī, visdrīzāk 11. pie Saimas, Brīvdabas teātra izrādes veidā, kas dos startu šāvienu parakstu vākšanai, lai atbalstītu vēstuli aicinājumu Saimas politiķiem, beidzot pat tiešām izturēties pret tautas dzīvību ar cieņu un atbalstu. Mūsu uzdevums vienmēr ir meklēt tādu veidu, kas politiķus uzrunā, jo ir jābūt dialogam sabiedrībā. Un ja politiķi ir kļuvuši tik biezādaini, ka vairs nedzird to, kas viņiem tiek pausts tradicionālo protesta akciju veidā, mēs lietosim jaunas formas. Jā, iespējams, ka vienam otram būs zināms diskomforts, bet viņi paši faktiski ir mūs izaicinājuši, nu ko lai dara.